Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, slušate Rečeno i prećutano. Istorijski revizionizam u Hrvatskoj već duže vreme tamošnje društvo drži u paradoksalnoj situaciji. Ona je oličena u javnom pozivanju na antifašističku tradiciju i paralelnom negiranju antifašističkog nasljeđa, vrednosti i simbola. To stvara priličnu konfuziju u pogledu na hrvatsku prošlost, ali i na budućnost. Hrvatska sadašnjost opterećena je i prećutnom podelom u vrednovanju NDH. Međutim, ima i onih Hrvata koji su spremni javno da priznaju, ako je podela reći ustaše su zločinci, onda je takva podela potrebna. Posljednja serija napada na Srbe u Hrvatskoj i potonjih reakcija indirektno svjedoči o podeljenosti hrvatskog društva. Tim povodom o podelama i srpskom faktoru u današnjoj Hrvatskoj za Rečeno i prećutano govore hrvatski i jugoslovenski književnik Goran Babić, predsjednik Centra Veritas Savo Štrbac, a iz Zagreba će se javiti hrvatski historičar i profesor univerziteta Hrvoje Klasić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala.
Gotovo tri decenije posle raspada Jugoslavije i stvaranja samostalnih država na ex-ju prostoru, njihova društva opterećuju pitanja nacije, identiteta, podela, pitanja prošlosti uglavnom. U ovom trenutku na to nas podsjećaju događaj u Hrvatskoj da istorijski revizionizam podgrijava nestabilnu društvenu klimu. Evo, gospodine Babiću i gospodine Štrbac, vi ste ljudi koji su rođeni, živili ste veliki deo svog života u Hrvatskoj. Kako gledate na ovaj trenutak u hrvatskom društvu? Da li je on za vas iznenađenje?
Ajde, Babić je stariji, da vidim.
Pa, nešto sam stariji od Save, pa mi to daje kao bar neku prednost. To je nesreća ovo što se događa za sve. I za Srbe, i za Hrvate, i za sve nas. Neka vrsta revanšizma zbog rezultata Drugog svjetskog rata i poraza one Pavelićeve NDH-zije. A i dio je jednog svjetskog procesa, jer desnica jača ne samo u Hrvatskoj, nego i u dobrom dijelu Europe, pa i Rusije, pa u Americi, da ne govorimo. Tako da u tom sklopu ja gledam i ove događaje u današnjoj Hrvatskoj. A pri tome ne treba zaboraviti ulogu Kaptola i tog visokog klera. I koliko god se nekad radilo na demistifikaciji te politike, na njenom razobličenju, razotkrivanju, kao da se nije radilo ili se bar nije radilo dovoljno. Recimo, postoje negdje 46. godine objavljena jedna zbirka, knjiga koju su sastavili sad već pokojna obojica Joža Horvat, književnik, i Zdenko Štambuk, o ulozi visokog katoličkog klera u NDH-ziji. Ali ta knjiga se ne nalazi u školskim udžbenicima. Mislim da je neki list beogradski peltonizirao svoje vremeno fragmente iz te knjige, ali uglavnom današnji svijet, a pogotovo mladi ljudi, ili ne znaju maltene ništa, ili znaju pogrešno. Tako da me ovo sad što se događa osobito ne čudi.
Hvala vam, gospodine Savo. Vi ste prilično upućeni, tako reći, na dnevnom nivou šta se dešava, posebno u područjima koje su nastanjene na Srbima u Hrvatskoj.
Bivša Republika Srpska Krajina, da kažemo. Znate, mnogo se toga više ružnoga desi onim Srbima ili ostacima Srba u Hrvatskoj nego što to mi čujemo u javnosti. I upravo ste, ja taj dio čujem ljudi, Srbi, ovi tamo koji su ostali, prijave nekakve napade, verbalne, fizičke, krađu, oštećenje imovine, pa kad nema nikakvog efekta od tih prijava policiji ili službenim državnim organima, onda više i ne prijavljuju. Njima bude gore kad prijave, jer nikakvih posljedica nema za počinioce, već im prave probleme još veće, onda je to nama, mene obavijeste. Tako da smo mi u Veritasu vrlo često u situaciji da prije doznamo određene događaje nego što to dozna hrvatska policija. I onda oni često od nas preuzimaju informaciju. To su ovako apsurdi, jel da? Mi sad znamo recimo ko je posjekao 110 stabala desetogodišnjih maslina u Biljanima Donjim, a Hrvati još nisu uhapsili tog čovjeka. A mi znamo ko je. Javno sam već rekao njegovo ime i znam čovjeka. Znam ga kad je bio normalan, recimo u mom Benkovcu radio negdje, službenik bio u banci. Jel?
Kako su to procesi, kad je, to, kako vi kažete, normalan čovjek?
Jeste, da, mi koji smo bili dole, ja sam eto bio cijeli rat dole i prelazio preko linije fronta dugo vremena, razmjenjivao žive, mrtve, dakle posljedično sagledavao rat i još uvijek to radim. I pratio sam to kad normalan čovjek postaje nenormalan. Kad običan, ne znam, zanatlija, običan, ne znam, pravnik recimo postane ubica, pali kuća, minira kuće, šalje pisma, prijeteća. Znate, mi dole Srbi u Zadru, ja sam doduše ostao u Benkovcu, pa sam putovao na posao u Zadru, bio sam sudija okružnog suda sve do kraja oktobra 90. godine, pa sam nekoliko mjeseci putovao na posao svako jutro preko barikada, jer su barikade bile postavljene u 17. augusta 90. Pa sam još, kad sam otišao advokate, još godinu dana putovao preko granica. Tako da sam doživljavao svašta. Recimo, a i sad slikam jednog advokata koji je zadarskoga Hrvata, koji je ulazio kod mene ponizno, saginjao se do zemlje, što kažu kad bi ulazio u kancelariju mene kao sudija okružnog suda. I onda jednog dana preko noći ispravi se i kaže: šta ovaj četnik više radi u Zadru?
Ovo je dovoljno dramatično i dovoljno...
Da. Shvatio sam da želite uključiti ovog gosta, pa onda sam prestao zato.
Da, razgovarat ćemo svakako u nastavku emisije. O ovome kompleksni su ovi procesi o kojima vi govorite. Ali evo, sad idemo u Zagreb. Na našoj telefonskoj liniji u ovom trenutku je Hrvoje Klasić, istoričar i profesor univerziteta. Pa da vidimo kako ove stvari izgledaju iz njegove perspektive. Dobar dan, profesore Klasiću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo, većina postjugoslovenskih društava nije dovoljno integrisana. Linije podjela su različite, ali u Hrvatskoj te linije su nekako između, čini se, nasljeđa NDH i nasljeđa narodno-slobodačkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Da li je naš utisak ispravan i koliko je ta podjela duboka?
Znači šta, mislim da... U stvari svako društvo je podijeljeno ideološki po nekim drugim linijama, pa tako i Hrvatsko. Naravno, kada ovako postavite pitanje, da, svakako postoje između ostalog i podjela u društvu u odnosu prema prošlosti, i ona je naravno za mene kao povjesničara je vrlo bitna podjela, međutim ona ne utječe toliko na situaciju u društvu, ali da je to jedna od stvari koja opterećuje hrvatsko društvo je istina. Naravno, razlozi tome su dosta široki, dosta komplicirani, ali radi se upravo o tome da do 90. godine je odnos prema prošlosti bio tendenciozan, bio selektivan, bio ideologiziran, dakle slušalo se samo o jednim temama, druge se zanemarivalo, jedne se veličalo, glorificiralo, druge se demoniziralo i u stvari se stvaralo cijelo vrijeme jedna crno-bijela slika. 90. godina, nažalost, kada se očekivalo da će takav pristup se zamijeniti, dakle sa jednim otvorenim pristupom, bez tabu tema, gdje će se dakle obratiti pažnja i nijansama, da tako kažem, ne samo crno-bijelom pristupu, to je izostalo velikim dijelom i zbog situacije u kojoj je Hrvatska u tom trenutku bila. Dakle, tranzicija u demokraciju je bila paralelna sa ratom i sa, dakle, ratnim stradanjima, koje su bitno utjecale između ostalog i na odnos prema prošlosti.
U današnjoj Hrvatskoj postoji izvesni paradoks kada je u pitanju antifašistički pokrete. Koliko je danas u Hrvatskoj živo to antifašističko nasljeđe ili koliko se neguje antifašistička tradicija hrvatskog naroda?
Pa zato što ja mislim da u stvari su paradoksi svuda prisutni. Dogodilo se u Srbiji ono što se dogodilo i u Hrvatskoj. Partizanski pokret je bio jugoslavenski i onda se u Hrvatskoj počinje ustaštvo smatrati poželjnim jer je hrvatsko, tako i u Srbiji, dakle, partizanski pokret je bio jugoslavenski, a Jugoslavija je, po mišljenju mnogih srpskih nacionalista, najgore što se dogodilo u Srbiji, pa je onda najbolje ono suprotno, a to su onda srpski četnici, bez obzira što, dakle, oni nisu antifašisti, a osim toga su i brojne zločine počinjeni. U Hrvatskoj se, dakle, da, Hrvatska živi kao i Srbija, dakle, ima niz paradoksa vezanih uz antifašizam, mijenjenje ulica, što je, dakle, i u Hrvatskoj i u Srbiji se događalo, dakle, promjene ulica hrvatskim ili općenito, dakle, partizanima. Dakle, s jedne strane imali smo na čelu države čovjeka koji je bio antifašist, koji je bio partizan. Dobili smo u ustav antifašizam, imamo dan antifašističke borbe, ali s druge strane su partizanima se rušili spomenici, ulice s imenima su mijenjane, a dobije, na primjer, Mile Budak kao doglavnik nezavisne države Hrvatske i tako dalje i tako dalje. I onako, ja često znam reći, dakle, danas imate službeno obilježavanje i Jasenovca, dakle, gdje odlaze delegacije državne, imate, dakle, obilježavanje i onih zločina partizanskih koji su počinjeni prema razoružanim pripadnicima ustaške vojske nakon Bleiburga. Međutim, meni se nekako uvijek čini da ovoj desnica ide i u Jasenovac i u Bleiburg, ali da u Jasenovac ide zato što mora ići, a u Bleiburg zato što to želi. Tako da mislim da na cijelom ovom teritoriju, na području, je taj odnos prema antifašizmu je vrlo, vrlo problematičan.
Kakvu ulogu u svemu ovome o čemu smo govorili, odnosno o čemu ste vi govorili do sada, igra srpski faktor, odnosno Srbi u Hrvatskoj?
Pa, znate, Srba u Hrvatskoj gotovo da više nema. Mislim, radimo stvarno, radi se o vrlo malim brojkama ljudi, i sad kad pitate kakvu ulogu igra, to je vrlo, za mene to teško pitanje. Dakle, ja radim na fakultetu sa svojim kolegama Srbima, znam Srbe koji su direktori poduzeća, koji rade u svim normalnim firmama. Ja sam veliki prijatelj sa vladikom ili sa mitropolitom Porfirijem i sa mnogim drugim, dakle, svećenicima pravoslavnim. Mi redovito pijemo, evo, ujutro sam danas pio kavu sa ocem Bogoljubom na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Dakle, ništa se ne događa na taj način. S druge strane, imate naravno ove sve događaje u zadnje vrijeme, incidente koji se događaju. Tako da, ono, meni je vrlo teško govoriti. Dakle, ljudi koje ja poznam, njihov život čini mi se da je normalan ili čak od nekih Srba je čak normalniji nego moj, jer jednostavno gledaju svoje posla, žive svoje živote, a mi Hrvati, ja mislim da koji smo drugačiji, koji postavljamo kriva pitanja i dajemo krive odgovore, čini mi se nekako da smo trenutno mi puno veći problem. E sad, naravno, s obzirom da kreće predizborna kampanja predsjednička, činjenica da se počinje govoriti o događajima iz 90-ih godina, o ulozi Srbije, Vučića i svih ostalih, gdje je ko bio 91. 95. i tako dalje. To pokazuje, nažalost, da predsjednički kandidati nemaju, ili većina njih, da nemaju što za ponuditi u budućnosti, jer se stalno vraćaju na teme iz prošlosti. Tu će onda sigurno naći mjesto i osobe kojima će se, nad kojima će onda svoje mišiće bildati, ali u principu, kažem, meni je vrlo teško govoriti generalno o položaju Srba. Mislim da u nekim dijelovima Hrvatske je podjednako teško živjeti Hrvatima i Srbima. Negdje, dakle, je taj život vrlo dobar i međuljudski odnosi, negdje je vjerojatno loši. Mislim da na tome treba raditi, mislim da tome nikad ne smije tome biti premalo priče. Mislim da moramo upozoravati i jednostavno davati jednim drugima primjere iz nekakvog tog suživota, iz što boljih odnosa.
Ali evo, u posljednje vrijeme imamo više incidenata koji su zabeleženi upravo u srpskim sredinama. Uh-huh. Da li su Srbi nekako postali u Hrvatskoj demokratski lakmus, odnosno pokazatelj stanja u hrvatskom društvu?
Ja sam među prvima reagirao, odmah sam reagirao i čujem se gotovo svakodnevno sa gospodinom Pupovcem i stvarno, dakle, ja mislim da nijedan incident nije samo incident, nego između ostalog odraz stanja u društvu. Možda će netko u Srbiji malo krivu dobiti sliku, dakle nije to baš tako da se događa svakodnevno i ono što je recimo za pohvalu da su hrvatska policija je vrlo, vrlo brzo pronašla odgovorne za ovaj spomeni zločin i dakle to dakle prebijanje ljudi i tako dalje. Ja se sramim sve jednog takvog potupka kako god ga je učinio. S druge strane, sve više Srba dolazi u Hrvatsku, sve više Hrvata odlazi u Srbiju, dakle vi imate Srbe koji rade, bio sam nedavno kod u Šibeniku kod episkopa Nikodima i pričali smo baš o tome, rekao da je u hotelskom tamo naselju Solaris 2000 Srba je došlo raditi u restorane kao konobari i dakle većina njih, mislim da nema nikakvih problema, ja u centru Zagreba srećem konobare, kuhare koji su Srbi, dakle većini ljudi se ne dogodi ništa, o tome se ne piše. Dakle, o takvim slučajevima gdje su dakle tisuće i tisuće Srba došle raditi u Hrvatsku ili dolaze na odmor, uglavnom se o njihovim dobrim iskustvima se ne piše, piše se naravno lošima i treba se pisati. Ja mislim da treba pisati, dakle, niti jedan, da se jedan događaj godišnje dogodi, za mene previše i za mene sramota. Ali kažem, ne treba tu možda doljevati ulje na vatru i prikazivati isključivo, dakle, kroz ove negativne stvari, time se treba baviti pravna država, time se treba baviti policija i to je svakako, ali kažem, bilo bi možda čak i dobro isticati ove pozitivne primjere da jednostavno se pokaže da nije sve tako crno, ali da je baš bijelo, nažalost nije ni bijelo.
Hvala vam, profesore Klasiću, na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama i veliki uskoro pozdrav.
Bio je to profesor Hrvoje Klasić iz Zagreba. U našem studiju su Goran Babić i Savo Štrbac. Nastavljamo razgovor za koji minut. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rowing to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah. We gotta do something. We gotta do something. We gotta do something. Yeah. Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you will be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a prophet man's dream. 'Cause we got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Just might. Something for you. I'll
something for you. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So that people can relate. If you roll into your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Cause we got to keep this love together. Gotta keep it moving straight. Love like we need each other. So the people can relate.
Ecco.
Avantura čeka, junas nam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Treći bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Eko.
3 godine na 3 vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
I napravili planove.
12 časova i 26 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano koja je danas posvećena podelama u hrvatskom društvu i srpskom faktoru u odnosima među samim Hrvatima. Naši gosti su srpski, odnosno hrvatski i jugoslovenski književnik Goran Babić i predsjednik centra Veritas Šalo Štrbac. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora čuli Hrvoje Klasića iz Zagreba, koji je nekako realistično završio prethodni segment ove naše debate. Međutim, Hrvatsku u posljednjem, odnosno u postjugoslovenskom periodu, sve vrijeme prati problematičan odnos sa prošlošću. koren tih problema i u Drugom svjetskom ratu. Zašto on i danas tako mnogo utiče na hrvatsku stvarnost, na neki način i diktira zbivanje u današnjoj Hrvatskoj? Evo, gospodine Babiću, vi imate, da kažem, porodičnu jednu situaciju da je vaša porodica prepuna antifašista i bili su učesnici antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Kakav je vaš pogled danas na taj period hrvatske istorije?
Pa, mnogo je toga napisano i objavljeno, a mnogo toga još uvijek nije. Pokojni Đorđe Stanković je meni govorio kako su britanski arhivi zatvoreni za određene stvari po 70 godina. Znači, kad čitava ta generacija nestane sa zemlje, onda se eventualno nešto od toga otvori. Ja mislim da je slično i ovdje kod nas, ne bukvalno slično, ali mnoge stvari nisu poznate. Recimo, evo, Savo i ja dosta znamo o ratovima ovim 90. godina, a nismo znali da su se Tuđman i Milošević sastajali za vrijeme tih sukoba. Što se tiče Drugog svjetskog rata, zanimljiva je na tu temu polemika između pokojnog Pere Morače i pokojnog Franje Tuđmana. A govori se o učešću hrvatskih jedinica 1941. godine. I tačno je da su 1941. godine najveći dio te partizanske vojske činili Srbi. Hrvati su se, ne svi, nego jedan dio Hrvata, uključivali znatno kasnije, a njihovo masovno učešće se može vezati za pad Italije.
43.
Kad je kapitulirala 43. Italija, tad dolazi do znatnog priliva hrvatskih masa u partizansku vojsku. I Hrvatska 45. godine završava s pristojnim brojem partizanskih boraca. Međutim, ustaša je bilo od početka mnogo i 45. ih je također bilo mnogo. Ali postoje teme koje se, recimo, ne izučavaju dovoljno. Naprimjer, ko danas spominje vladu Cvetković-Maček? Gotovo pa niko. A Cvetković, vlada i Maček je bio dogovor hrvatske i srpske buržoazije. I oni su zajedno vladali zemljom koja se zvala Jugoslavija, odnosno Kraljevina Jugoslavija. Tako da mnoge od tih tema nisu dovoljno istražene, a neke se istražuju i pogrešno.
Da, ovo o čemu ste govorili malo pre o broju partizana, odnosno Hrvata u partizanima, odnosno narodnooslobodilačkoj borbi, i broj ustaša u, naravno, ustaškim i dobrovoljačkim jedinicama, otprilike govori da je možda, recimo, dva puta bilo više ustaša nego partizan, dva puta više Hrvata ustašama nego u partizanima. Odnosno, ovo se bio 2:1.
Kako u kojoj godini? U početku
sigurno. Da, ovo je kraj, tako, da, ovo je završetak.
Na kraju ne baš da, tako. Da. Ali hoću nešto da kažem o ovim pogrešnim interpretacijama. Recimo, jedna mađarska jevrejka, Eva Timan, mislim da se zvala, ona je bila zatočenik koncentracionog logora Auschwitz ili Dachau, jednogodniš. I ovo govorim na tragu one Evropske konvencije o izjednačavanju, kako oni kažu, različitih totalitarizama. Pa Eva kaže, ja ne mogu da stavim znak jednakosti između svastike i petokrake, jer je mene u logor utjerala svastika, a iz logora izbavila petokraka. Kako da stavim znak između toga?
Evo, na neki način se u Hrvatskoj 41. suočile ta dva simbola. Gospodine Savo, vi ste također istraživali koliko je bilo partizana i Srba, u stvari Srba iz Hrvatske u partizanskim jedinicama. Naravno, taj broj se mijenjao.
Pa jeste, evo, recimo, daću vam jedan pregled, ovo sad, eto, zvanično se nalazi u svim tim izvorima do kojih sam ja došao. Pa kaže, 41. godine, ovo su znači u učešće Srba i Hrvata u narodno-oslobodilačkoj borbi u Drugom svjetskom ratu. Po 41. u decembru Srba je bilo u partizanima 5400, a svih ostalih 800. Ukupno 6450. Znači, Srba 85%. Hrvata je tu bilo nešto 12,5%, i nešto bilo i drugih, naravno. 42. u decembru 15.100 Srba u partizanima u narodnooslobodilačkoj borbi, ili 75%, a 5.280 ostalih. Među njima, naravno, najviše Hrvata. Neko je sve ovo ostatak stavio Hrvate, kad ih sve stavi, što je 25%. Ili ukupno te 42. 20.380. Te brojke govore da nije to bilo nešto značajno. Jeli? A 43. ovdje je podijeljeno ovo što je rekao Babić, do pada Italije je bila druga situacija, onda se naglo mijenja, jeli? Do u augustu je bilo 19.500 Srba u narodnooslobodilačkoj borbi ili partizanima, to je 64%, još uvijek izuzetno velik postotak, a svih ostalih 10.500, ukupno 30.000. A u decembru broj Srba ide na 28.800 ili 48%, a i Hrvata ide na 29.300. Tu su se skoro izjednačili u decembru, znači to je poslije pada Italije, ili ukupno ih je bilo 60.000. I sad imamo 44. U martu je bilo 29.000 Srba, tu je nešto se ovaj broj povećao, ali je znatno opet Hrvata bilo nešto, isto tako, 30.718, tako da je ukupno bilo 74.500. Imamo sad decembar 44. nešto više, ali evo na 45. godine raste i broj značajno Srba, ide se na 63.710, a Hrvati idu na 140.124. Znači, njih je bilo Hrvata 61%, a Srba bilo 28. Ukupno 224. Možda je interesantno da vam sad kažem ovo gdje su bili učešće Srba i Hrvata u ostalim, ovo smo sad rekli, oružanim formacijama na teritoriji Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Da, samo ću vam reći nekoliko cifri. Da je u četnicima, kad ih je najviše bilo, a to je bilo 1943. godine, bilo 7.000 četnici, kogod da su. Bilo je nešto i Hrvata u četnicima, da se razumijemo, jeli? Ali bilo ih je. A 45. godine završilo sa 4.000 četnika na cijelom području Hrvatske. Hrvati bilo ih je već 41. ovdje nisu pravili razliku, u ustaša i domobrana 106.000 i 8.100 je bilo legionara, to su oni pripadali Wehrmachtu, ili ukupno 114.000 bilo ih je.
Ali teško je za naše slušalce možda da pratite sve te cifre, ali ako uopštimo, svakako možemo reći da je, evo vi ste pomenuli tu cifru 140 i nekoliko hiljada Hrvata u narodno-slobodilačkom pokretu pred kraj rata,
da.
To je svakako jedna velika respektabilna cifra. Naravno da je ja mislim da je
mnogo
ustaškim
ih je, da sam išao do kraja, onda bi vam rekao, recimo, kako su ustaše, bolje rečeno domobrani, prelazili masovno u partizane.
Da,
jel da? Tako što ih je bilo manje u oružanim snagama hrvatskim, da. NDH, bilo ih je više u partizanima. Znate, tako je, recimo, evo samo ću ovo reći, 43. godine ovdje po ovom pregledu 230.000 bilo je ustaša, domobrana i ovih njihovih legionara, a rat su završili sa 145.000. Znači, skoro 85.000, toliko je domobrana otprilike prešlo u partizane. I tako je to bilo povezano.
Da, bilo je u svakom slučaju vrlo i sukoba i saradnje između raznih jedinica, pa i ovih kvislinških i naravno i ovih drugih. Ali ako se vratimo sad na ovu našu osnovnu temu, tokom Drugog svjetskog rata je ipak došlo do jedne ozbiljne podjele u hrvatskom društvu na jednu fašističku, jednu antifašističku struju. Koliko je to bilo duboko, gospodine Babiću, eto i vaše isporučavanja iz lične porodične priče, i koliko su te podele trajne, koliko se osjećaju danas?
Pa postoje, bilo ih je, ima ih danas, a bit će ih kako stvari stoje i sutra. U tom pogledu daću jednu ilustraciju sa ljevice. Krleža i Cesarec su bili maltene prijatelji iz djetinjstva i zajedno su i radili i pisali. 40. godine se jednom sretno na trgu Republike, Jelačić placu, a bio je tad počeo onaj sovjetsko-finski rat. I Krleža kaže Cesarcu da sam mlađi, jer on u tom trenutku ima 50 godina, ja bi se prijavio kao dobrovoljac. A Cesarec ga pita na čijoj strani. I tu pukne to njihovo prijateljstvo, jer bi se Krleža prijavio da ratuje na strani Finaca, a Cesarec na strani Sovjeta. Što je to važno? Jer je godinu dana kasnije došlo do Ustašije i Ustaše su ubile Cesarca. Nisu ubile Krležu. A ko je zatvorio Cesarca i drugove u Kerestinac? Nisu ga zatvorile Ustaše. Zatvorili su ga Mačekovi zaštitari. Znači svaka ta anegdota je neuporedivo složenija nego što djeluje na prvi pogled. Treba poznavati kontekst, treba ukupnost svih tih zbivanja, kako tada, tako i danas.
A kako danas prosječan Hrvat doživljava taj period, evo gospodine Sava, prosječan Hrvat, recimo, taj period između 41. i 45.
Pa evo recimo, ajde se pozovemo malo još, ja volim ove statistike, ne? Ja sam pravnik, pa onda me fakti interesuju. Babić je ovako umjetnička duša, pa onda on sve kroz ove anegdote, a iz kojih se naravno može dosta naučiti. Evo imamo najzadnju anketu od prije neki dan u Hrvatskoj o tome kako, da li, koliko Hrvata danas podržava onu presudu Visokog prekršajnog suda kojom se kažnjava pozdrav za dom spremni onog Thompsona. Pjesma je iz Čavoglava, to je jedna pjesma iz početka rata 90-ih koja počima za dom spremni i on na svim svojim koncertima počima svoje koncerte sa tom pjesmom. Nažalost, mislim, kad gledamo s ove naše pozicije, na tim koncertima bude i do 100.000 gledalaca, uglavnom slušalaca, gledalaca, mladih ljudi i svi odpozdravljaju ili velika većina odpozdravlja. Kad on kaže za dom, oni odpozdravljaju spremni. I budu mnogi sa tim ove...
Inače, službeni ustaški pozdrav tokom drugog svjetskog rata.
Jeste. Sad vidite, to je bila anketa, sad provedena 11.9. među 1300 građana. 48% anketiranih ne podržava presudu Visokog prekršajnog suda. Ne podržava presudu, ne pozdrav. Znači, oni su, ako ne podržavaju, onda podržavaju pozdrav. Je li tako? To je veliki postotak. A... 42% podržava takvu presudu.
Znači ne podržava.
Jeste,
pozdrav.
Rekli bi da je to tako. 28% anketiranih smatra da taj pozdrav za dom spremni, kaže, mora otići u istoriju. Da ga se više ne koristi. Ali 45% anketiranih protivi se zabrani pozdrava za dom spremni. Iznesem samo ove glavne. Evo samo po ovome. Ovdje govori o podjelama u tom društvu, ali isto tako govori da je više onih koji su za neku rehabilitaciju, reviziju zvanične istorije, jel da, nego onih koji su normalniji, koji su poput Klasića kojeg smo čuli, koji ima jedan po meni dobar, realan stav o antifašizmu i fašizmu hrvatskom, odnosno o ustaštvu. I mene, znate šta je meni najinteresantnije? Ova omladina. omladina koja, nije to pet omladinaca, deset, pa da to može smatrati incident, kad se skupi na nekoj nogometnoj utakmici, futbalskoj, jeli 50 ili više hiljada gledalaca ili na koncertima Thompsona 100 hiljada, i kad oni masovno pozdravljaju sa ovim pokličem ustaškim "Za dom spremni", bez obzira šta ih ponuka, evo imamo i ovih dana tamo u Rijeci isto, sva publika, to su mladi ljudi, gdje "Ubi Srbina" uzvikuju, nema Srba, ne igraju tamo Srbi, igra Rijeka i Hajduk recimo, i onda između sebe "Ubi", igraju ne znam ko, igrale čini im se Grčka i Hrvatska negdje, pa je odjekivalo u Osijeku "Ubi Srbina" kad je bila tamo njihova predsjednica. I ne znam, tako bez veze, Srbi nemaju, oni su stalno prisutni, stalno meta Srbe na vrbe, a evo u praksi se onda poslije tih uzvikivanja i dešava ovo što se dešava ovih dana intenzivnije nego ranije. Dakle, samo da kažem ova omladina. Odakle omladina? Znate, ovi ljudi koji sada drmaju već, rekao bih, državom, oni su bili vrlo mladi u ratu ili su rođeni u ratu ili poslije rata. Rat je završio u Hrvatskoj prije 24 godine i već nešto više. Dakle, 24-godišnjaci koji su rođeni poslije Oluje, oni su već završavali fakultete, već rade ljudi, imamo već političare, preuzimaju ovu državu danas ili Hrvatsku ili sutra. Ona je vrlo je jaka, ja sam to izučavao i često o tome govorim, to jaka je indoktrinacija u onom najnegativnijem smislu, u toj rehabilitaciji ustaštva. A kad kažem, u toj indoktrinaciji učestvuju svi segmenti društva, počev od vrtića, kroz osnovnu školu, srednju, fakultete, tu je jaka ulica, tu je mediji izuzetno jaki, a najjače od svega je Katolička crkva. Katolička crkva tradicionalno u Hrvata ima jak uticaj. Evo samo da ilustrujem to, recimo između dva izbora, ja sam bio još sudija u Zadru kad je 90. godine, kad su bili prvi, kako oni kažu, višestranački izbori u Hrvatskoj. U prvom krugu nije se znalo ko će biti pobjednik, išlo se u drugi krug. Išao je Tuđman u drugi krug. I još se bila je nedjelja, izbori su bili, svi ili većina Hrvata, ali pazite, vjernika u Hrvatskoj, katoličkih vjernika ima preko 90% po popisu iz 2000. Ne govorim ja što mi se govori taj broj, nego to je zvaničan popis, svako može da ga provjeri u Hrvatskom statističkom zavodu. Dakle, oni su otišli te nedjelje prije glasanja u crkvu, ne kažem svi, naravno ima nešto i ovi koji nisu vjernici, ali vjernici odlaze i onda čuju propovjed popa, sveštenika sa oltara i onda se opredeljuju za koga će glasati. To vam je tako. Druga izuzetno jaka grupacija od koje zavise pobjednici na izborima svima poslije ratova 90-ih u Hrvatskoj su branitelji. To je populacija od preko pola miliona registrovanih branitelja. I to nisam izmislio, to je njihov registar branitelja. Svakoga može i pogledati, donedavno je bio za sve otvoren. Znate, a to nije samo pola miliona. To dodajte, bar množite sa 2,5, 3 do 4 puta, jer oni imaju svoje članove porodica, imaju mnoge privilegije u toj državi, penzije su im enormno visoke, oni isto tako, ko njih dobije na svoju stranu, ima šanse da bude pobjednik svih izbora.
Profesor Dejan Jović iz Zagreba je napisao jednu knjigu pod nazivom "Mit o Domovinskom ratu". Taj mit, to sudeći po ovome o čemu vi govorite, gospodine Savo, ratno postoji, ali gospodine Babiću, može li se govoriti i o mitologizaciji NDH u pojedinim delovima hrvatskog društva?
Pa, među potomcima možda može. Mene neke druge stvari, da tako kažem, neću reći uzbuđuju, nego iritiraju. Recimo, ovo pojedini članovi današnjeg hrvatskog vrhovništva kazat će često da kad god se dogodi nekakav takav eksces, onda kažu da je to djelo pojedinca. Ali gledali smo na televiziji onu utakmicu u Maksimiru kad je onaj što je onaj
Šimunić, možda mislim.
Ne znam kako se zbavio, zaboravio sam. reprezentativac Hrvatski.
Šimunić,
da.
Jeste.
Vikao za dom spremni, pa je onda 47.000, ja bih rekao, pojedinaca urlalo to za dom spremni. Da.
Da.
Možemo kazniti ovoga Šimunića. A šta ćemo s onih 47.000 koji misle isto što i on?
Pa to je problem, to je problem.
Da, evo ja sad opet moram da se poslužim jednim citatom. Naime, profesor Žarko Puhovski je jednom prilikom nedavno definisao podelu u hrvatskom društvu kao podelu između građanske tihe većine i bučne proustaške manjine.
Pa...
Da li je to prava slika? Da li je ta proustaška manjina u Hrvatskoj zaista manjina ili imamo ovakve grupe od 47.000 pojedinaca o kojima vi govorite? Da.
Ove ankete što sam ja malo prije iznosio ne idu u prilog ovom stavu Puhovskog, čini mi se.
Ima nešto drugo među ovim stvarima koje mene, kako da kažem, pobuđuju na razmišljanje. Kako je moguće da ta slobodna, suverena, samostalna, nezavisna, evropska država i tako dalje, kako sebe voli da predstavlja današnja Hrvatska ovakva kakva je, kako to da je ona u lošim odnosima sa svim svojim komšijama? Sa Slovencima se spori, sa Mađarima se spori, s Crnom Gorom se čak spori, sa Bosnom.
Talijanima sad u zadnje
vrijeme. Sa Talijanima, a o Srbiji da ne govorimo. Uzmimo neka je, ajde, teoretski, uzmimo neka je Srbija u krivu. Da li su svi ostali također u krivu, a samo je ona prava?
Da, naravno, može se tome raspravljati, ali evo da se vratimo ponovno još jednom na temu i na osnovno pitanje ove emisije o podjeli u hrvatskom društvu. Ona, recimo, na osnovu ovoga što smo do sada čuli, postoji na po toj liniji jednog proustaškog sentimenta i sa druge strane jedna liberalna i građanska Hrvatska. Kakva je perspektiva ove podjele u hrvatskom društvu, nacionalističku i liberalnu, i kako će se ona u narednom periodu odraziti na položaj Srba u Hrvatskoj? Evo, pred krajem svoje emisije, ako bih mogao ovo da bude zaključno pitanje.
Da, evo ovako, ja ću opet nekoliko statističkih podataka o Srbima u Hrvatskoj. 1991. godine ih je bilo 582.000 ili 12,2%. Bilo je i 106.000 Jugoslovena ili 2% ukupnoj populaciji Hrvatskoj. Među Jugoslovenima je, kažu demografi, bilo oko 80% Srba. Zadnji popis 2011. bilo je Srba 186.000 ili 4,36%. Jugoslovena nema. Bilo ih je, statistička greška, negdje na 331, 2, 3, ne znam tačno. Uglavnom, statistička greška. Dakle, preko 400.000 je Srba nestalo, pojela maca. Sada, naše procjene, ova grupa oko Veritasa, mi se bavimo tom analitikom, od 2011. mnoge stvari su se opet loše za Srbe odigrale u Hrvatskoj i odigravaju svaki dan. Primjera radi, onda kad su popisivani, bila je tamo staračka populacija pretežno, nema radno i plodno sposobnog stanovništva ili je tek u tragovima, a tamo gdje nema radno i plodnog stanovništva nema ni budućnosti. Dakle, iako te starce manje danas maltretiraju i ubijaju, sad se to ponovo malo pojačalo, ali recimo da ih fizički ne istrebljuju, oni biološki nestaju, biološki sat radi, oni umiru. Tako da su naše procjene, a sjetimo se i projekcije Franje Tuđmana i njegovog establišmenta s početka 90-ih, da će za sva vremena biti srpsko pitanje u Hrvatskoj riješeno kada i bude manje od 3%, mi procjenjujemo da ih je već danas negdje maksimalno 3%, a da će na idućem popisu 21. godine biti ispod 3%. Čudo da se ne može desiti, po meni, daj Bože da se desi neko čudo pa da ih bude više.
Da li je ovo na neki način je odgovor na perspektivu ovih podjela u hrvatskom društvu, gospodine Babiću? Ili će one ostati i posle svođenja Srba na 3%?
Teško je reći. Postoje, recimo, istirali su Srbe s Korduna, Banije, Like, Sjeverne Dalmacije. I sad su ti krajevi pusti. Jer to neka perspektiva? Da li je to rezultat nečije želje? Ja mislim da je to zločin i prema sebi, a da ne govorim prema ljudima koje su tamo otjerali. U nekom od tih tekstova ja sam govorio da će se kad tad tu naseliti Kinezi, zato što oni imaju viška ljudskog materijala, a manjak zemlje. Sveukupna Tuđmanova politika je u suštini jadna, čemerna i po samu Hrvatsku loša. Ta podjela je starija od Tuđmana. Ona seže još u ranija vremena. Frank se recimo pojavljuje negdje krajem 19. početkom 20. vijeka kao nekakav nasljednik Ante Starčevića. Ali ovo što se na kraju desilo, desilo se zahvaljujući slabosti socijalizma koji je nije radio kako treba u mnogim stvarima. U nekim stvarima je radio jako dobro, ali evo vidiš, završio je u ratu. Kako je moguće da jedan Tomac Zdravko bude potpredsjednik Račanove partije? To nema veze s pameću, to je nešto nevjerovatno.
Da, kako je stvari moguće, koje su nelogične.
Ne,
moramo da završimo emisiju.
Pa završit ćemo je. Kako je moguće da u okviru ovih podjela o kojima govorimo, španski borci, Max Bače, Ivan Rukavina, ona Ivan Krajačić i ostali, da budu na kraju hrvatski nacionalisti?
Hvala. Istorijski tokovi su nepredvidivi i nadamo se da te kraju da će ono što je zlo i što emanira politiku zla biti savladano. Poštovani slušalci, završena emisija Rečeno i prečutano u kojoj su gosti bili Goran Babić, Savo Štrpac i Hrvoje Hlasić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti.